En af de største glæder ved at være pastor her i Aarhus Bibelkirke, det er det store privilegium at få lov til at undervise jer i Guds ord hver eneste uge. Og i dag har jeg glædet mig ekstremt meget og ekstra meget, fordi vi skal begynde vores rejse gennem Lukasevangeliet. Lukasevangeliet tager os med på en rejse 2.000 år tilbage i tiden til en verden, hvor sproget og kulturen og samfundet var meget anderledes end det, vi kender i dag. Og vi vil blive ført tilbage til det afgørende tidspunkt i Guds suveræne frelsesplan, hvor Gud, Fader, han sendte sin dyrebare søn for at opsøge og frelse fortabte mennesker fra alle nationer, aldre, køn, etniske grupper og sociale statuser. Både dem, som har en lav social status, men også dem, som har en høj social status. Lukas evangeliet, det er en fantastisk fortælling om ingen anden end Jesus Kristus. Og hans liv her på jorden, hans lidelse, hans død på korset for syndere som os. Og det er et evangelium, der fuldstændig vil forvandle dit liv med Jesus. Uanset om du er barn, ung eller gammel, om du er højt uddannet eller ufaglært, om du er mand eller kvinde eller dreng eller pige. Det er et evangelium for os alle. Og efter mange måneder studier af Lukas evangeliet, så glæder jeg mig virkelig til at tage med på den her rejse. Men sandheden er, at vi kan ikke tage på den her rejse alene. Mine ord og min vejledning er ikke nok. Men vi har brug for, at Helligånden åbenbarer Guds ord for os og forvandler vores hjerte. Så lad os begynde med at bede vores himmelske far om at velsigne vores rejse gennem Lukas evangeliet og vores tid sammen her til morgen. Og far i himlen, vi siger dig tak, fordi vi endelig er kommet til den her dag, hvor vi kan begynde vores gennemgang af Lukas evangeliet. Og her jeg beder om, at du ved din nåde må lede os som kirkefamilie. Jeg beder om, at du må tale til os i dit ord. Jeg beder om, at du må hjælpe mig med at studere Lukas evangeliet og prædike Lukas evangeliet på en måde, som er mest opbyggelig for mine brødre og søstre her i Aarhus Bibelkirke, i den her tid, hvor vi lever på nuværende tidspunkt. Jeg beder om, Herre, at du må åbne vores hjerter og vores sind til virkelig at forstå vores frelser, vores elskede, kære frelser, Jesus Kristus, på en måde, som vi aldrig har kendt ham før, som vi aldrig har forstået ham før, som vi aldrig har set ham før. Jeg beder inderligt om, at vi må blive draget ind i et nærmere og tættere forhold til vores elskede frelser gennem den her prædikeserie. Og jeg beder mere end noget andet, at din Helligånd må virke i vores hjerter. At din Helligånd må forvandle os. At din Helligånd må gøre os mere lig Jesus Kristus. Og Herre, det beder vi dig om i Jesu Kristi navn. Amen. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg modtager mange e-mails dagligt. Nogle e-mails er jeg glad for, andre er jeg dybt irriteret over, for eksempel spam-e-mails. Men når jeg læser en e-mail, så er det vigtigt, at jeg forstår, hvem der har sendt e-mailen, hvem der skal modtage den, og hvad formålet er med beskeden. Det er kun på den måde, at jeg kan forstå indholdet korrekt og svare passende. Og den samme tilgang, den skal vi bruge, når vi læser Bibelen, for eksempel Lukas evangeliet. Vi har brug for at forstå, hvem der skriver, hvem der er blevet skrevet til, og hvad formålet det overhovedet er, så vi kan forstå budskabet korrekt og handle på det, vi lærer. Og derfor vil jeg i dag introducere Lukas evangeliet ved at fokusere på Lukas evangeliet kapitel 1, vers 1-4. Og de her vers, de fremhæver afsenderen af brevet, og modtageren af brevet, og grundlaget for brevet, og endda formålet med brevet. Altså, så bliver det ikke meget bedre. Det er altså ikke i hver bog og brev i Bibelen, at vi får det så kompakt til os. Og vi vil se på det her, så vi kan få den rette tilgang og forståelse for den fortælling, som ligger foran os om vores elskede frelser. Og I må gerne åbne jeres bibler og slå op på Lukas evangeliet kapitel 1, vers 1-4. Lukas evangeliet, kapitel 1, versene 1-4. Det er den tredje bog i det nye testamente. Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 1-4. Der står i Guds hellige ord. Efter som mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt æret Theophilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Amen. Lad os starte med at se nærmere på afsenderen af Lukas evangeliet. Hvem har skrevet Lukas evangeliet? Det eneste ord, vi finder i vers 1-4, som beskriver afsenderen, er ordet jeg. Men spørgsmålet det er, hvem er jeg? Når den person, der skriver jeg, og som har skrevet Lukas evangeliet, det er en trofast bror i Herren ved navn Lukas. Det giver lidt sig selv, når vi har det som Lukas evangeliet. Men hvordan ved vi egentlig det, og hvem er ham her manden Lukas, som har skrevet det her brev? Når hvis vi ser på introduktionerne, både til Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, så ser vi, at begge breve er skrevet af den samme person til den samme modtager. I apostlenes gerninger, I behøver ikke slå op på det, kapitel 1, vers 1, der står der for eksempel, i min første bog fortalte jeg dig, Theophilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Det er ret interessant. Når selvom Lukas han aldrig nævner sit eget navn direkte i brevene, så bliver det tydeligt gennem hans brug af ordet vi i flere passager i apostlenes gerninger, at han var en nær følgesvend af apostlen Paulus. Og jeg ved godt, det bliver lidt teknisk her, men det er vigtigt. Lukas har skrevet størstedelen af apostlenes gerninger i tredje person og brugt ordet som de og dem. I apostlenes gerninger kapitel 14, vers 21 står der for eksempel, de forkyndte evangeliet i denne by, altså Derbe, og fik mange gjort til disciple, og så rejste de tilbage til Lystra, Ikonien og Antioch. Så der kan man se, at han snakker om nogen, som gør noget, men han ser ikke sig selv som en af dem. Men i nogle senere afsnit i apostlenes gerninger, der beskriver Paulus tjeneste, der skifter Lukas lige pludselig til første person med ord som vi og os. For eksempel i apostlenes gerninger, kapitel 16, vers 10, der skriver Lukas, da Paulus havde haft det syn, forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, og for vi forstod, at Gud havde kaldet os til at forkynde evangeliet for dem. Så her ser vi altså, at forfatteren selv var til stede og deltog i nogle af de begivenheder, som han beskriver i apostlenes gerninger. Og du sidder måske og tænker, jamen hvorfor er det relevant? Ja, det er relevant, fordi Lukas er den eneste af de følgesvende, som Paulus nævner i sin breve, der passer til profilen som forfatter af både Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Og det passer også perfekt med kirkens tidligste traditioner, hvor kirkefædre som Justin Martyr og Tertullian enstemmigt tilskriver det her evangelium til Lukas. Så en mand ved navn Lukas er altså forfatter til Lukas evangeliet. Men hvad ved vi egentlig om Lukas? Når vi ved, at Lukas sandsynligvis ikke var en jøde, Paulus han nævner ham nemlig ikke blandt hans omskårne eller jødiske følgesvende i Kolossenserbrevet, hvor han nævner dem forskellige ved navn, men der er Lukas' navn ikke inkluderet. Når Lukas han var sandsynligvis en græker, hvilket ses i hans græske navn og hans græske skrivestil. Og det kan måske også forklare, hvorfor Lukas han lægger så meget vægt på folk, som ikke er jøder i sit evangelium, til forskel fra Matthæus, som lægger rigtig meget vægt på jøder, fordi han skrev hans evangelium til jøder, for at give et argument for, at Kristus virkelig var den længeventede Messias. Men det giver også god mening, at Gud han vil udvælge en græsk mand med stor forståelse for det græske sprog til at, og kultur til at skrive et evangelium for et græsk publikum. Når Lukas han er kun nævnt 3 gange i det nye testamente, hvor vi kan lære 4 vigtige ting om ham. I Paulus afsluttende ord til kirken i Kolosse, i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 14, der skriver han, hilsen fra den kære Lukas, lægen og fra Demas. Og i 2. Timotheus brev, kapitel 4, vers 11a, der fortæller Paulus, hvem der trofast var blevet tilbage med ham under hans fængsling. Der står, kun Lukas er hos mig, efter resten af Paulus' følgesvend, de havde forladt ham. Men kun Lukas er hos mig, skriver han. Og den sidste henvisning til Lukas, den finder vi i Filipperbrevet, eller Filemons brev, undskyld, kapitel 1, vers 24, hvor Paulus blot nævner Lukas' navn og omtaler ham som en medarbejder i evangeliet. Så sammenfattet, så kan vi altså sige, at Lukas var altså en græsk mand, der var kommet til tro på Kristus. Måske under Paulus' forkyndelse, det ved vi ikke med sikkerhed. Han var en læge, men han var ikke bare en læge. Ja, det avancerede græske sprog, som Lukas han bruger i sin introduktion til Lukas evangeliet, indikerer, at Lukas han var en højt uddannet læge. En højt uddannet læge. Han var en kær, nær og trofast medarbejder i evangeliet med Paulus, og han rejste også med ham, som vi har set på flere af hans missionsrejser. Og det er interessant at tænke over, at Lukas selvfølgelig havde mange personlige samtaler med Paulus. Så ham, der har skrevet det her evangelium, han havde rejst med Paulus, han havde kendt Paulus, han havde nok også lugtet eller duftet Paulus. Han kendte Paulus. Og han var blevet disciplet af Paulus, og han har lært rigtig meget fra ham. Og udover at hjælpe Paulus i sin tjeneste, så brugte Gud også Lukas til at skrive Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, som udgør omkring 28% af det nye testamente. 28%. Det er ret meget. Når Lukas evangeliet, det var højst sandsynligt skrevet omkring år 60-62, inden Paulus død i Rom omkring 66 AD og Jerusalems fald i år 70 AD. Og grunden til, at man vil nævne det, det er både fordi, at den måde, at apostlenes gerninger slutter så brat med Paulus fængsling i Rom, men også fordi, at der ikke er nogen indikation, eller der står ikke noget om Jerusalems fald i Lukas evangeliet. Der er nogen, som gerne vil sige, at det er blevet skrevet senere, men det giver mere mening, at det er skrevet omkring år 60-62. Jeg prøver engang at tænke på Lukas et øjeblik her. En højt uddannet læge, som kunne have levet et liv, et komfortabelt liv med anerkendelse og rigdom. Altså vi ved, højt uddannede læger i Danmark, de tjener normalt ret godt, og de kan leve normalt, vil jeg sige, ret gode og komfortable liv her i Danmark. Det var præcis det samme, som Lukas han kunne have valgt at gøre som en højt uddannet læge. Men det interessante det er, at han valgte i stedet at ydmyge at følge en rejsende apostel, ofte under forfølgelse, og ofte uden tag over hovedet. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor? Hvorfor er man villig til at give afkald på så meget for evangeliets skyld? Jeg er sikker på, at Lukas, han var drevet af en dyb kærlighed til Jesus og en ubøjelig trofasthed mod sandheden. Og når jeg læser det her, eller når jeg tænker på det her, så kan jeg ikke lade være med at stille mig selv spørgsmålet. Er vi egentlig villige til at give afkald på komfort og sikkerhed i livet for at følge Kristus på samme måde som Lukas? Når jeg sidder og studerer om de forskellige troende i det nye testamente, så bliver jeg altid mindet om, at Gud har en plads og tjeneste for os alle i hans rige. Når ordet trofasthed, det er det ord, som går igen, når man studerer om de her ordinære mænd og kvinder, som Gud har brugt ekstraordinære gennem kirkens historie. Og som en landmand, der sår frø, så ser vi måske ikke altid frugten af vores trofasthed med det samme, men Gud han har lovet, at vores trofasthed den ikke vil være forgæves. Når vi er trofast, så vil det ikke være forgæves. Og det vidste Lukas. Og han havde uden tvivl kendskab til 1. Korinther brev, kapitel 15, vers 58, hvor Paulus skriver, Derfor, mine kære brødre, stå urokkeligt fast og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. Hvorfor? I ved jo, at jeres lid ikke er spildt i Herren. Og kære venner, må vi alle være som den hengivende Lukas, der aldrig opgav sin tjeneste for Herren, men trofast gav sig selv hen til ham. Amen. Det var lidt om Lukas. Så Lukas er altså forfatteren om afsenderen af Lukas evangeliet. Men hvad ved vi så om modtageren af brevet? Hvis I bladrer tilbage til Lukas evangeliet kapitel 1, vers 1-4, så identificerer Lukas klart modtageren af sit brev. Han skriver, lad os læse det igen. Efter så mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjener, har også jeg besluttet noget at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge. Og så skriver han, højt æret Theophilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Så den græske mand Lukas skrev sit brev til en anden græsk mand ved navn Theophilus. Og det er ret interessant, fordi Theophilus, det betyder en, som elsker Gud. En, som elsker Gud. Og det eneste, vi ved om Theophilus, det er, at Lukas, han kalder ham højt æret. Højt æret. Og det er faktisk en yderst interessant titel, som kan fortælle os en hel del om ham her, Theophilus. Når titlen højt æret blev normalt kun brugt om statsholdere, altså personer med stor magt, autoritet og indflydelse. Når titlen den fungerede som en respektfuld tiltaleform, ligesom vi i dag tiltaler kong Frederik med de for at vise ham respekt for hans høje position. Der er nok nogen af jer, der kan huske hans bror. Prins, hvad hedder han? Broren, jeg har glemt det. Joachim. Hedder han Joachim? Ja, prins Joachim. Og prins Joachim, han har altid haft et problem i medierne, fordi han nogle gange, så har de sagt du til ham, og så har han altid sådan lidt, vil man nok føle lidt arrogant og sige, ah, det er de. Du skal tælle mig selv, mig. De. Men vi tiltaler altså folk i høje personer som en konge som de. Men Lukas, han bruger samme betegnelse, altså højt æret, i apostlenes gerninger til at beskrive de romerske statsholdere Felix og Festus. I apostlenes gerninger kapitel 26, vers 25, omtaler Paulus Festus som højt æret Festus, da han forsvarer sig over for ham. Så der ser vi igen det her ordbrug brugt til en person i en høj position. Så den højt ærede Theophilus, han var højst sandsynlig en mand med stor rigdom og høj social status. Og det er endda muligt, at Theophilus økonomisk sponsorerede den omfattende opgave, det var at lave research og sammensætte Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, som begge er adresseret til ham. Og det var heller ikke ualmindeligt dengang at dedikere et litterært værk til en økonomisk sponsor, selvom at evangeliet selvfølgelig var tiltænkt til et bredere publikum, et bredere ikke-jødisk publikum. Undskyld. Det store spørgsmål omkring Theophilus, det er, var Theophilus kristen? Var han en troende? Vi ved det ikke med sikkerhed. Vi ved det ikke med sikkerhed. Han kunne have været en tvivlende, ikke-troende, men jeg vil sige, det er nok mere sandsynligt, at han var en troende, der ønskede mere vejledning om den kristne tro, at han var blevet oplært i. Warren Wiersbe, han skriver om Theophilus. Lukas evangeliet blev skrevet til Theophilus, sandsynligvis en romersk embedsmand, der havde fået tro på Kristus, og som nu havde brug for at blive styrket i troen. Det er også muligt, at Theophilus var en sandhedssøger, der var blevet undervist i den kristne budskab, da ordet, der oversættes til undervist i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 4, giver os det engelske ord catechize, som henviser til en person, der bliver undervist i kristendommens grundlag. Så indtil videre har vi altså lært, at Lukas skrev Lukas evangeliet til en højt respekteret græsk mand ved navn Theophilus, selvom budskabet selvfølgelig var ment til mange andre kristne gennem kirkehistorien, inklusiv os, som er her i Aarhus Bibelkirke. Det næste spørgsmål, som er vigtigt for os at tænke lidt over, det er, jamen, hvordan blev Lukas evangeliet til det værk, vi har i dag, med alle de detaljer, at det indeholder? Altså, hvordan blev Lukas evangeliet med andre ord sammensat? Og det ved jeg ikke, at vi tænker så meget over, men altså, vi har Lukas evangeliet i sin helhed, så nogle gange så læser vi det bare, og så tænker vi måske egentlig ikke over, jamen, hvor kommer de her informationer egentlig fra? Men i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 1-3, der lærer vi, at Lukas omhyggelige research er grundlaget for Lukas evangeliet, hvilket er super interessant. Der står igen, eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjener, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt æret Theophilus. Lad mig stille et spørgsmål. Hvis en historiker eller en forfatter skulle skrive din biografi, hvad vil arbejdet så indebære, hvis det var din biografi? Hvis jeg skulle skrive om dit liv? Hvis nogen af de skulle skrive min biografi, så vil det selvfølgelig være vigtigt at få et overblik over hele mit liv. Biografisten, som er en person, der skriver en biografi, vil besøge nøglesteder og tale med mennesker, der har spillet en vigtig rolle i mit liv, for at få primære kilder, vi ved fra vores studietid, at primære kilder ofte er stærkere end sekundære kilder. Så for eksempel så vil den her biografist uden tvivl tage en tur til det smukke Thy, hvor jeg blev født og tilbragt de første 10 år af mit liv. Og han vil måske opsøge lægen eller jordmoren Thisted sygehus, hvor jeg kom til verden, hvis de lever endnu. Og derudover så vil han også tale med mine gamle naboer, mine skolekammerater, mine lærere, uden tvivl også mine forældre og søskende. Han vil stille dem rigtig mange spørgsmål, og han vil lave en research om 1990'erne, jeg er så ung, for at de bedre kunne forstå, hvem jeg var som barn, og de omstændigheder, jeg voksede op under. Hvem var statsminister på det tidspunkt? Det var dronning Margrethe, der var dronning på det tidspunkt. Hvad var den politiske situation og historien i verden? Og den her research, den vil selvfølgelig fortsætte ind i min teenageår og frem til mit voksne liv i dag. Så en biografist, og det er vigtigt at forstå det her, søger altid at forstå konteksten omkring en persons liv og dykker ned i de detaljer, som kan give et helhedsbillede. Og gennem sådan en undersøgelse, så forsøger de at male et præcist og troværdigt billede af personen, de skriver om. Men hvorfor bruger jeg tid på at nævne det, spørger du måske. Og det vil jeg selvfølgelig gerne fortælle dig, men det er vigtigt, at du følger godt med. Også for Eivind. Jeg nævner det, fordi at det er præcist, hvad Lukas gjorde for at skrive Lukas evangeliet. Han skrev en biografi om Jesus fødsel, liv, død og opstandelse. Det er et evangelium, en troværdig og en dokumenteret beretning om, hvem Jesus er, hvad han lærte og hvad han gjorde for os synder ved sin stedfortrædende død på korset. Alt baseret på omhyggelig research, øjenvidende beretninger og nedskrevne kilder inspireret af Helligånden. Og som en god historiker, så undersøgte Lukas omhyggeligt alt fra begyndelsen af Jesu liv til hans himmelfart for at præsentere en pålidelig historisk beretning for Theophilus og for os. Og vi kan derfor se Lukas som en trofast historiker, biografist og journalist, der giver os en dybere indsigt i, hvem Jesus var og hvad han gjorde. Det er vigtigt at forstå, at Lukas han ikke skrev Jesus' biografi, fordi han fandt de tidligere fortællinger fejlagtige eller nødvendigvis utilstrækkelige. Men tværtimod så skrev han sit evangelium for at supplere det, der allerede var nedskrevet. Omkring 35-40% af Lukas' evangeliet, det findes ikke i de andre evangelier, såsom historien om den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og mange af Jesu lidelser. Nå, prøv at forestille dig, hvor meget vi vil mangle i dag af Guds fulde åbenbaring uden Lukas evangeliet. Nej, i vers 3 fortæller Lukas Theofilus, at han omhyggeligt har undersøgt sit materiale og lavet dybdegående research for at gennemgå alt forfra og nedskrive det for ham i rækkefølge. Det betyder ikke, at Lukas har skrevet i en streng kronologisk rækkefølge, men derimod i en logisk og tematisk rækkefølge, der centrerer sig om for det første Jesu fødsel, hans prædikende og helbredende tjeneste i Galilea, hans undervisende rejse til Jerusalem, og så hans korsfæstelse, død og opstandelse. Vi kan derfor groft opdele Lukas evangeliet, som har 24 kapitler i tre dele. Og det hjælper jeg med at forstå lidt, når vi gennemgår Lukas evangeliet. Hvor er det faktisk, at vi er på vej hen? Hvad er konteksten egentlig? Hvorfor er det? Eller hvad er det for nogle omstændigheder, det drejer sig om? Så Lukas evangeliet har 24 kapitler. Og i vers 1-9, det handler om Jesu fødsel og hans tjeneste op i Galilea. Og så kapitel 9-19, det handler om Jesus' undervisning på vej ned til Jerusalem. Og så kapitel 19-24, det fokuserer på Jesus' tilfangetagelse, hans korsfæstelse, hans opstandelse og hans himmelfart. Så det er den grove måde, at vi kan opdele Lukas evangeliet på. Så Lukas han har altså valgt at sammensætte sit evangelium i en logisk rækkefølge, baseret på sin omhyggelige research, for at hjælpe os med at forstå Jesu liv og tjeneste, så vi må kende og tro på ham som vores Herre og Frelser. Når under sin research, der havde Jesus sandsynligvis, eller Lukas undskyld, sandsynligvis rejst rundt i Galilea, Samaria og Judæa, og interviewet vidner og primære kilder, eller han har rejst rundt i Israel. Når Lukas han var ikke isoleret fra den verden, han befandt sig i, han havde en dybdegående politisk, kulturel og historisk forståelse. Og det viser han tydeligt i sine breve. Og I må gerne slå op på Lukas evangeliet kapitel 3, vers 1-2, hvor vi ser et eksempel for hans store samfundsmæssige forståelse. Lukas evangeliet kapitel 3, versene 1-2. Prøv at lægge mærke til, hvor meget historisk indhold, der bare presset sammen i de her to vers. Der står, i kejser Tiberius' femte regeringsår, mens Pontius Pilatus var statsholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, og hans bror Philip over Iturea, og Trankonitis og Lysanias over Abilenen, og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, der kom Guds ord til Zakarias søn, Johannes, ude i ørkenen. Det var sådan en total, det er det, man siger, en total pakket lotesætning. Når alle de her politiske og religiøse detaljer understreger Lukas samfundsmæssige forståelse og troværdigheden af Lukas evangeliet, da de kan dokumenteres historisk. John McRae, som er en kendt bibelarkæolog, han skriver, at Lukas har vist sig at være præcis i sine geografiske og historiske referencer, både i Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Og han bemærker, i betragtning af den store del af det nye testamente, som Lukas har skrevet, er det yderst betydningsfuldt, at han er blevet fastslået som en meget nøjagtig historiker, selv i de mindste detaljer. En fremtrædende arkeolog undersøgte omhyggeligt Lukas henvisning til 32 lande, 54 byer og 9 øer, og fandt ikke en eneste fejl. Han fandt ikke en eneste fejl. Men kære venner, styrker det ikke jeres tillid til Lukas, det Lukas han har skrevet i Lukas evangeliet? Det bør det gøre, og det er også derfor, jeg inkluderer det i min prædiken, fordi det er vigtigt for os at forstå, at det vi rent faktisk læser og skal gennemgå i Lukas evangeliet, det er historisk dokumenteret, det er faktuelt korrekt. Hvis du vil snyde nogen, så vil du sandsynligvis undlade at inkludere konkrete detaljer af din historie, for at gøre det svært for andre at bekræfte sandheden i det, du siger. Men Lukas, og hør godt efter, Han havde intet problem med at tilføje specifikke historiedetaljer i sit evangelium, så enhver kritiker til alle tider kan undersøge sagen og konstatere, at det, han skriver, er historisk og faktuelt korrekt. Amen. Det er fantastisk, vi har Guds ord, og det er fantastisk, at det er historisk og faktuelt korrekt. Når på sin rejse, der interviewede Lukas øjenvidner for at få oplysninger til sin research. Lukas' primære kilder, det var apostlene selv, som fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjener, som Lukas han skriver i vers 2. Så Lukas han havde selvfølgelig samtaler med apostlene, og de delte fakta og historie om Jesu liv og undervisning med Lukas. Og derudover så kunne Lukas også have indsamlet forskellige informationer, såsom oplysninger om Jesu barndom, som vi ser beskrevet i Lukas evangeliet i detaljer i Lukas evangeliet kapitel 1. Han kunne selvfølgelig have snakket med Jesu mor Maria om alle de her detaljer. Og Lukas han ser også ud til at endda have haft kontakter ved det herodianske hof. I Lukas evangeliet kapitel 9, I må gerne slå op på det, i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 7-9, der ser vi for eksempel det her eksempel. Lukas evangeliet kapitel 9, vers 7-9. Der står, landsfyrsten Herodes hørte om alt det, som skete, og han vidste ikke, hvad han skulle tro. For nogle sagde, at Johannes døber var opstået fra de døde, andre, at Elias havde vist sig, og andre igen, at en af de gamle profeter var opstået. Men Herodes sagde, Johannes har jeg lavet halshugge. Hvem er så ham, eller han, som jeg hører sådanne ting om? Og han ville gerne møde ham. Så Lukas han har uden tvivl snakket med folk fra hoffet for at få så detaljeret information. Og det, der er vigtigt at huske på for os, det er, at det var et mundtligt eller et oralt samfund i nytestamentlig tid, og ikke et skriftligt samfund, som vi har det i dag. Når i modsætning til i dag, så var folk dengang utrolig dygtige og præcise, eller dygtige til præcist og ordret at gengive, hvad der var sket i en situation, og hvad der var blevet sagt. En bibelkommentator bemærker om det her punkt. Historikere i den østlige middelhavsverden talte normalt med øjenvidner, når det var muligt. Muligt overlevering kunne være meget præcis, især blandt elever af lærere i øst. Gamle minder blev omhyggeligt trænet både blandt uddannede og ufaglærte. Og så siger han, og disciple anså det som en af deres vigtigste opgaver at viderebringe deres lærers budskab nøjagtigt. Så med andre ord, så kunne Lukas stole på det, der blev fortalt ham om Jesus fra de her øjenvidner. Når udover de her mundtlige interviews, så trak Lukas sandsynligvis også på andre nedskrevne kilder, der havde forsøgt at give en fremstilling af de begivenheder, som havde fundet sted. Når bibelforskere er ikke helt enige om, hvilken kilde Lukas brugte, da han skrev sit evangelium. Han kan have bebejdet forskellige kildemateriale, som han havde til rådighed, for at skabe en sammenhængende helhed, skrevet i sin egen stil, der afspejlede hans formål til Theophilus. Men det, der er interessant, det er, at Matthæus evangeliet og Markus evangeliet blev sandsynligvis skrevet før Lukas evangeliet. Og derfor er det blevet foreslået, at en eller at begge af de her evangelium kunne have været blandt Lukas' kilder, da han udførte sin research. Så forestil dig det, Lukas han sidder og skriver, og ved siden af så har han Markus evangeliet og Lukas evangeliet, som vi har det i dag. Vi ved det ikke 100% med sikkerhed, men det vi ved med sikkerhed, det er, at hele processen med alle de her mundtlige og skriftlige kilder selvfølgelig blev gjort under Helligåndens inspiration, da enhver skrift er inspireret og indblæst af Gud, som der står i 2. Timotheus brev kapitel 3, vers 16. Og det betyder, at selvom Lukas brugte menneskelige kilder, så er selve evangeliets budskab inspireret af Helligånden. Det betyder med andre ord, at Helligånden hjalp Lukas med at skrive, så alt hvad han skrev, det er sandt. Alt hvad han skrev, det er Guds ord til os. Så lad mig sige det igen. Lukas evangeliet er en troværdig og dokumenteret beretning om, hvem Jesus er, hvad han lærte, og hvad han gjorde for synder ved sin stedfortrædende død på korset. Alt baseret på omhyggelig research, øjenvidende beretninger og nedskrevne kilder, inspireret af Helligånden. Amen. Så Lukas skrev altså Lukas evangeliet til en græsk højstående mand ved navn Theophilus, baseret på omhyggelig research fra primære kilder. Men hvorfor og med hvilket formål? Hvorfor skrev han det her evangelium? Hvad er formålet med Lukas evangeliet? Og hvordan hjalp Lukas evangeliet Theophilus? Og hvordan vil det hjælpe os her i Aarhus Bibelkirke? Når I studerer Bibelen derhjemme i hverdagen, så håber jeg altid, at I indleder et studie med at stille de her spørgsmål. Jeg ved godt, det kan være lidt tungere på nogle måder at skulle have de her informationer, men det er vigtigt, fordi det sætter rammerne for hele vores studie af brevet. Det sætter vores forventninger. Det giver os en forståelse af, hvad er det, vi har med at gøre, når vi studerer det her brev. Eller i vores tilfælde, det her evangelium. Lad mig stille jer et spørgsmål. Har du nogensinde stillet spørgsmål eller tvivlet på, om det du har lært om Jesus, om det er sandt? Min erfaring den siger mig, at det kan være meget normalt i det kristne liv, specielt i de første år, efter vi blev frelst. Og det kan endda være, at Theophilus havde spørgsmål eller tvivlede på nogle af de ting, han havde hørt. Men i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 4, skriver Lukas til den højt ærede Theophilus, at han har skrevet brevet for, altså en begrundelse, ordet for giver en begrundelse, for at du kan vide, hvor pålideligt eller troværdigt det er, som du er blevet undervist i. Lukas han siger med andre ord, Theophilus, min omhyggelige research og samtale med primære øjenvidner bekræfter sandheden og troværdigheden i det, du er blevet undervist i om Jesus Kristus, så du kan være sikker på, at alt det, du har lært om Jesus, er 100% sandt. Han ønskede, at Theophilus skulle have vished. Han skulle have vished i sin tro. Og kære venner, det er lige så vigtigt for os, at vi har 100% vished i vores tro, som for Theophilus. Og det er specielt vigtigt i vores yderst skeptiske, ateistiske, postmoderne og relativistiske samfund, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved næsten alt og alle. Ja, sandheden den er, at vi lever i et land, hvor mennesker ofte stolt gentager Satans ord fra begyndelsen og flyser. Ja, men har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Ja, svaret er ja, det har han. Og Lukas evangeliet er en kold klud i ansigtet på den liberale teologi, der udfordrer Bibelens historiske og teologiske nøjagtighed. Og derfor er Lukas evangeliet ekstremt vigtigt for os. Lukas evangeliet det bekræfter, at du virkelig kan bygge dit liv på Kristus og hans ord. Prøv engang at høre, hvad forfatter Douglas Miles han siger om Lukas evangeliet. Han siger, Lukas evangeliet er særligt velegnet til nutidens læsere, fordi det er skrevet i en fortællende stil, der både er medrivende og let at læse. Når Lukas formår at gøre Jesus levende og nærværende for alle, der tager sig tid til at læse hans beretning. Og så siger han, dette er fortællende teologi på højeste niveau. Jeg kan godt lide den sætning. Dette er fortællende teologi på højeste niveau. Amen. Men kære venner, vores gennemgang af Lukas evangeliet, det vil enten lede dig til Kristus som din herre og frelser, eller styrke dig i livet med Kristus som din herre og frelser. Men lad mig stille dig et par spørgsmål. Kender du Jesus personligt? Følger du Jesus som hans disciple? Ligner du Jesus i dine ord, i dine tanker og dine handlinger? Med andre ord, er det åbenlyst, at du er i Kristus? Men hvorfor stiller jeg de her spørgsmål? Og det er noget, jeg har gået og tænkt rigtig meget over her på det sidste. Det er fordi Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 8, vers 29, at målet med vores frelse er, at vi formes efter Guds søns billede. Målet med vores frelse er, at vi formes efter Guds søns billede. Målet med vores frelse det er, at vi må kende Kristus og ligne ham mere og mere. Altså med andre ord, når jeg kigger på Jonas og snakker med Jonas, så siger jeg, hold op Jonas, når jeg læser om Jesus, så er det bare Jesus, jeg også ser det komme ud i dit liv. Det er sådan, det bør være i alle vores liv. Og derfor så vil jeg ikke kun udlægge skriften og vise jer, hvad Jesus han underviste i min gennemgang af Lukas evangeliet. Jeg vil også vægtlægge det, hvem Jesus er som person. Jeg ønsker at tage jer med på en rejse for at vise jer, hvordan det var at følge Jesus her på jorden. At være sammen med Jesus og endda at have samtaler med Jesus. Jeg vil fremhæve, hvordan Jesus han handlede, og hvordan han svarede, og hvordan han reagerede på mennesker omkring ham. Så du kan få en fornemmelse af at være sammen med Jesus og blive forvandlet af hans eksempel. Min bøn er, at du vil se Jesus, som du aldrig har set ham før. Mit håb er, at du vil kende Jesus, som du aldrig har kendt ham før. Men kære bror og søster, min længsel er, at du vil se Jesus herlighed og kærlighed til mennesker og længtes efter at efterligne ham og leve for ham. Sandheden er, at studere og observere og imitere Jesus, det er livsforvandlende, både i vores relation til Gud og i vores relation til hinanden. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvor stor påvirkning Lukas evangeliet har haft i mit eget liv med Kristus. Jeg vil ikke være den, jeg er i dag, uden Lukas evangeliet. Jeg kan huske for nogle år siden, hvor jeg studerede Lukas evangeliet, jeg blev ved med at se, hvordan der stod, at Jesus han ynkes over folket, eller han havde barmhjertighed. På engelsk der står der, at Jesus had compassion for the people, or Jesus had compassion for the widow. Og jeg kan bare huske at tænke, er jeg lige så barmhjertig som Jesus? Altså compassionate, som man vil sige på engelsk. Er jeg lige så barmhjertig som Jesus? Og jeg rensede mit eget hjerte, og sagde, det er jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide at evangelisere, gå ud og evangelisere osv., men har jeg den nød og den følelsesmæssige empati, som Jesus han havde for mennesker? Og så tænkte jeg, det har jeg bare ikke. Men så tænkte jeg på Romerbrevet 8, som vi lige har læst, at vi er frelst, så vi vil formes efter Guds søns billede. Og det satte mig på en rejse for at forstå, hvordan kan jeg vokse i barmhjertighed? Hvordan kan jeg vokse i en hengivenhed til folk? I empati med folk? Og det ændrer mig meget. Jeg er langt fra i mål, men det satte mig på en rejse, fordi jeg tænkte, jeg vil være som Jesus. Og mit mål med den her gennemgang i Lukas evangeliet, det er, at vi alle må blive mere som Jesus. Men spørgsmålet det er du klar til at lade Kristus forvandle dig? Er du klar til at formes mere efter Kristi billede? Det håber jeg, og hvis svaret det er ja, så glæder jeg mig til at tage dig med på den her rejse gennem Lukas evangeliet, hvor du vil lære din vidunderlige frelser at kende som aldrig før. Og det var en introduktion til Lukas evangeliet. Lad os bede. Far i himlen, det er fantastisk at studere dit ord. Og det er fantastisk at lære om Lukas og Theofilus. Og det solide grundlag for Lukas evangeliet. Og formålet med dit ord. Her, vi ved, og jeg takker dig for, at du ønsker, at vi skal have vished i vores tro. At vi ikke skal være som en båd, der er ude på havet, som bliver slynget hid og did. At vi ikke skal gå med tvivl i vores hjerte. Men at vi har studeret dit ord, og ved at lære dit ord at kende, at vi kan kende dig, at vi kan stå solidt fast på den tro, som du har givet os i Kristus, at vi kan være sikre i vores tro. Jeg takker dig, Herre, at vores tro på Kristus ikke er en blind tro. Vores kristne tro er ikke en blind tro, og det takker jeg dig for, Herre. Og jeg beder virkelig om, at vi må se det i vores gennemgang af Lukas evangeliet. Men også, at vi må se Kristus. Og vi, som jeg sagde, vi må se ham her, som vi aldrig nogensinde har set ham før. At vi må lære ham at kende på en helt anden måde, som må forvandle vores hjerter. Far, må du give os en længsel i vores hjerter efter at ligne Kristus. Og Helligånd, må du arbejde i vores hjerter, så det måske. Jeg beder om, at du må velsigne den her rejse gennem Lukas evangeliet. Vi takker dig, Herre, at du taler til os i dit ord i dag. I Jesu navn. Amen.